Oikein hyvää iltapäivää, hyvät Radio Dayn kuuntelijat. Tässä on Toivon tuomiokapituli äänessä Teemu Laajasalo ja tänään vieraana, kuinkas muutenkaan kuin teologian tohtori, tutkija Ville Jalovaara. Tervetuloa.
Kiitos, kiitos.
Meillä on aiheena politiikan moraali, mutta me sovittiin, että me ensiksi vähän lämmitellään viikon aiheella. Ja sitten kun siirrytään politiikan moraaliin, niin sitten sanotaan sun kaikki poliittiset tittelit perään myös.
No joo.
Mutta lähdetään tästä nyt tästä viikosta. Nyt sä itsekin itse asiassa puutuit tähän Lestadiolaiskohun loppumaininkeihin, eli on ollut keskustelua siis hyväksikäyttötapauksista ja sitten on ollut huhupuheita ja sitten on tehty erilaisia kirjoja ja selvityksiä ja raportteja. Ja nyt sitten Lestadiolaisyhteisö tuli niin sanotusti ulos kaapista, eli piti tiedotustilaisuuden. Sä oot itsekin kirjoitellut tuossa aiheesta tiukkaan sävyyn, niin miltä toi tiedotustilaisuus sun mielestä kuulosti tai ne linjaukset, mitä he siellä tekivät?
Joo, on kirjoitellut ja sitten viime viikolla Kalevalehden toimittaja soitteli ja kyseli multa niinku tutkijana lähinnä, että miltä tämä niinku historian valossa näyttää. Ja toki on myönteistä se, että mä oon ihan vaan lukenut lehdistä tai eilisen heidän tilaisuuden, että siellä oli tämmöistä niinku anteeksi pyytävää sävyä ja halua selvitellä näitä asioita ehkä vähän enemmän. Ja sitten myöskin arkkipiispa saattoi todeta sitten, että hän oli tyytyväinen siihen, että he esitti tämän anteeksi pyynnön, mutta toki tämä asia nyt pitää sitten katsoa vielä ihan kunnolla loppuun asti, että mähän siellä Kalevan haastattelussa ehdotin semmoista, että kirkon kanssa yhdessä selvittäisivät näitä asioita, ottaisiin kirkon niin kuin mukaan siihen, koska tämä on kirkosta oiva liike. Mutta sitä mä en sitten tiedä, että miten he suhtautuu niin kuin tämmöiseen yhteistyöhön.
Niin, no me jäädään odottamaan ja toivotaan siitä hyvää. Mun käsittääkseni aika merkittävä muutos kuitenkin on tämä linjaus maallikko ripin ja papin ripin välisestä erosta.
Joo.
Ja tehdään ikään kuin ero näiden kahden ripin suhteen ja se on varmaan monessakin suhteessa merkittävä. No lämmitellään toisella tämmöisellä kiusallisella kysymyksellä, eli Saksassa oli tuhlaajapiispa, joka pistettiin oikein joku paavin puhutteluun. Ehdit sä lukea siitä jotain?
No jotain ihan on ollut aika kiirustaa, mutta on siis lukenut. Tämmönen, joo, kyllä mä tiedän sen jutun.
Niin, ukko remontoi virka-asuntoa 31 miljoonalla. Mitä ajatuksia se herättää suhteessa Paavi Franciskukseen?
No kyllä mä voin uskoa, että Paavi Franciskus otti tästä kyllä varmaan herneen nenänsä ihan syystäkin, että hän koittaa olla vaatimaton ja asuu siellä Vatikaanissa jossain tämmöisessä vierasmajassa sen sijaan, että olisi mennyt sinne paavilliseen asuntoon niin, ja kantaa itse matkalla lentokoneesta alas ja muuta, niin varmaan se ei ihan sopinut siihen uuden paavin profiiliin tämmöinen. Että
tämä kuuluu sarjaan tilanteita, jossa olisi kiva olla kärpäsenä katossa, niin. Että siellä on voinut olla piispalla kovin nöyrä ilme. Mm,
joo.
No mutta aasinsiltana ehkä politiikan moraaliin päästään kuitenkin parhaiten tästä kaikkein akuuteimmasta viikon uutisesta. Siis meillähän nyt pyöritellään tupoa.
Niin, vaikka se piti olla kuollut ja kuopattu.
Niin, mutta tässähän ihan niin kuin tupokello on perinteisesti pysäytetty ja nyt sitten ollaan aika lisällä ja näin. Miten nyt sanotaan titteleitä, siis Demarien Helsingin kaupungin valtuutettu Ville Jalovaaralle nämä tupopuheet uppoaa?
No olihan se tietysti, sitähän yhdessä vaiheessa oli niin kuin, olisiko sen tullut viime vuonna viimeksi, tuli selkeää, että nyt tämmöisten tupojen aika on ohi ja niitä ei enää tehdä. Nykyään niillä on nimet on vaihtunut, mutta periaate on vähän samansuuntainen kuin aikaisemminkin. Kyllähän se tavallaan kertoo semmoisesta niin kuin suomalaisen yhteiskunnan halusta kuitenkin, kun on tämmöinen taloudellisesti vaikea aika, niin konsensusta kuitenkin. Mä olen iloinen siitä, kun huomaan, että kaikesta kärhämästä huolimatta, niin se jostain aina sitten tulee se, että on niin kuin valmiutta miettiä yhdessä näitä asioita. Se antaa toivoa Suomelle.
Niin. No miten tuota, niin tässähän on mukana myös kirkko.
Niin.
Eli siis tuota, kirkon työalat ovat myös tehneet ehdollisen sopimuksen.
Mm, joo.
Siellä se taisi olla niin kuin vähän helpommasta päästä näitä neuvotteluja.
Joo, ei ole varmaan ollut, poliisitkin on ollut lakossa joskus muinaan, mutta kirkon papisto ei ole ikinä vielä tainnut lakkovaroitusta antaa, että ne on ollut yleensä aina kiltisti mukana. Että
miten muuten, kun sä oot tommonen tota, politiikan ja historian tuntija, niin miten sä ajattelet, että miten niinku tommonen, siis ammattiyhdistystoiminta sopii tohon niinku perinteiseen niinku kirkolliseen tai papilliseen ikään kuin kehykseen?
Ai siis pappisliiton?
No esimerkiksi niin, että kun ammattiyhdistysliikehdintä noin niin kuin lähtökohtaisesti kuulostaa vähän tämmöiseltä niin kuin vasemmistolaiselta ja taas pappisliitto esimerkiksi ajatuksellisesti taas kuulostaa noin niin kuin perinteisesti jolta ihan muulta, niin mitenhän se niin kuin sopii yhteen? Onko se ammattiyhdistys ikään kuin toimintaa? Noin
no niin onhan se, mutta tosiaan siinä on, se on tavallaan siinä kyllä se kirkon niin kuin perinne kyllä, että siinä ei todellakaan tätä lakkoasetta ole varmaan semmoisenakaan aikoina, kun on kirkolla mennyt vähän niin kuin paremminkin, niin on tarvinnut sitä vilautella, että se on ehkä vähemmässä määrin semmoista niin kuin tiukkaa edunvalvontaa on tarvittu siinä kuin jossain jollain muilla aloilla, että kyllä.
Niin. Aika hyvin on etuja valvottu niin toisaalta, koska tota, niin joskus tuntuu, että kun katsoo kirkon henkilöstömääräprosentteja ja jäsenmääräprosentteja, niin niiden ikään kuin käyrät menevät omituisella tavalla ristiin.
Niin joo, jostakin mä justissa vähän aikaa sitten luin, että onko tämä meidän kirkko peräti koko maailman niin kuin työntekijävaltaisin kirkko, että kyllä se vähän niin kuin
niin
on, kuulostaa vähän siltä, että en halua tietysti ketään, siellä on hyviä työntekijöitä, niin olisi mietit, että ketään nyt pitäisi sieltä pois lähettää, mutta jotenkin se, että saataisiin niitä
seurakuntalaisia
enemmän mukaan siihen. Niin
kun niitä ei tarvita, kun on niin paljon virkamiehiä.
Niin, sä varmaan tiedät sen paremmin. Että
eikö me yritän koko ajan hakea, että me saadaan demari Ville Jalovaara tuota saneeraamaan kirkosta porukkaa ulos.
Joo, ei.
Eikö saada?
En mä varmaan lähde sitä tekemään, koska sitä porukkaa niin kuin tarvitaan siinä aktivoimaan tavallaan niitä seurakuntalaisia tekemään itse.
Nyt me päästään ytimeen, sä rupeat nyt peruuttamaan heti, koska tämä menee hankalaksi. Mutta ajattelen nyt sitä, että meillä siis vuonna 1975 oli 10 000 työntekijää ja 92% kuuluu kirkkoon. Vuonna 2010 77% kuuluu kirkkoon, 21 000 työntekijää.
Niin.
Eli jäsenmäärä tippui 15%, työntekijämäärä kasvoi 115%.
Niin.
Ja samana aikana absoluuttisesti katsottuna niin vielä kirkollisia toimituksia ja itse asiassa Jumalan palveluksikin taidettiin tehdä enemmän silloin niin, 75.
Niin kyllä siitä varmaan niin kuin vois miettiä enemmän sitten tavallaan, miten se työpanos ja muu käytetään. Että mä oon nyt ollut myöskin tuossa seurakuntaneuvostossa tuolla omalla kotipaikkakunnalla ja tuota, myöskin täällä Helsingin yhteiskirkkovaltuustossa. Niin on miettinyt kyllä sitä, että aika vähän tavallaan semmoisia niin kuin up-to-dateaamisia näissä työmuodoissa ja muuta on niin kuin tehty täällä Hesassakaan.
Kyllä.
Vastaamatta tavallaan ihan uutta tilannetta, missä kyllä ollaan.
Siis välillä tulee mieleen vähän niin kuin se Neuvostoliiton tarina, että on tota lossikuskeja, mutta ei ole enää losseja ylipäätänsä, niin, kun on rakennettu jo silta tai jotain muuta. Ja, mutta tämä ei ole yksittäisten ihmisten ongelma. Mä oon täydellisen samaa mieltä sun kanssa, että tästä ei pidä missään nimessä syyttää yksittäisiä niin kuin kirkon työntekijöitä, vaan siinä on kysymys jostain muusta. Ja mä myös ajattelen, että pitää katsoa ikään kuin onnistumisen toivoa. Siinä on monetkin mahdollisuudet, miten tämä asia voidaan saada kuntoon. Mutta kyllä mun väite on, että sekin, mitä sä oot tehnyt, hyviä kysymyksiä, että voiko luottamushenkilöt ikään kuin vaikuttaa tai jotenkin näin, niin kyllä yksi niin kuin mun mielestä olennainen kysymys on se, että virkamiehistöä on niin paljon, että happi loppuu.
Joo, kyllä se varmaan tavallaan niiden rooleja ja muita voitaisiin pohtia. Aina kun koittaa jotain pientäkin ehdottaa, esimerkiksi oli tämä, että jos vaikka voisi netissä äänestää seurakuntavaaleissa, niin sieltä tulee sitten aina jostain niin kuin hallintoportaasta joku viesti, että tässä on jotain niin kuin tiettyjä esteitä, että kun pitää, ensin pitää odottaa sitä, että et valtio tekee vastaavat päätökset, me voidaan mennä niin kuin nettiäänestykseen niin. Tai muualle, että saataisiin sillä tavalla niin kuin aktivoitua.
Niin. Mutta olisiko nettiäänestys hyväksi, jos aika pelottavaa?
Niin, varmaan se on pelottavaa, että ne, jotka haluaa olla kirkon jäseniä ja jopa maksaa sitä, niin ne voisivat vaikka niin kuin käyttää niin. Sitä äänioikeuttaansa. Että
me täytyy luottaa tämmöisen niin kuin niin. Demokratian elitistiseen teoriaan, niin. että silloin demokratia toimii, kun äänestysprosentti on mahdollisimman matala. No, mutta hei, näillä lämmittelyillä niin aiheena politiikan moraali ja niin ruvetaan siitä puhumaan hetken kuluttua vähän niin kuin enemmänkin, mutta että kysytään nyt vaan lyhyesti, ei mennä niin kuin, tarkoituksena ei ole siis ikään kuin kritisoida jotain, jotka ovat jo tippuneet tai joita on jo lyöty, mutta mä kysyn vaan tämmöisen niin kuin ennen mainoskatkoa lyhyen tiivistelmäkuvauksen Ville Jalovaaralta, teologian tohtorilta, demareiden Helsingin kaupungin valtuutetulta, että mitä sä, millä mielin sä katsoit tätä Heidi Hautala-keisiä?
Voi että, mitäköhän tuohon nyt voisi nopeasti vastata. Valtuustotoveri, niin hän on kyseessä tässä, että Heidi Hautalahan on Helsingin kaupunginvaltuuston jäsen myöskin, mutta niin, varmaan hän tässä tilanteessa niin kuin toimii ainoa tavalla, mikä oli enää siinä vaiheessa mahdollista, mutta kun tietysti se, että en mitään muuta niin kuin politiikassa tänä päivänä jossain tapahtuu, mitä ei tavallaan ole tullut julkisuuteen, että sen takia varmaan kannattaa aina olla vähän tarkkana siinä, että kuka sen ensimmäisen kiven sitten nakkaa menemään missään tilanteessa.
No hei, jatketaan tästä näin ensimmäisen kiven heittämisestä ja myös mun väitteestä, että Heidi Hautalalla olisi ollut politiikan moraalin näkökulmasta monta muutakin vaihtoehtoa kuin erota. Mutta kuunnellaan tähän väliin pikkusen mainoksia ja musiikkia. Eli täällä on Radio Day, Toivon tuomio, Kapituli.